սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Արինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարով. Պետ բյուջեից $6 միլիոն Ջենիֆեր Լոպեսի համերգին, օգոստոսի 3-ին կանալիք միջոցառումից ընդամենը 2 օր առաջ պարզվում է Ջելոն Երևան է գալիս հարկատուների հաշվին, Սնուպ Դոգի փոխարեն։ Հերթեր կուտակումներ ու վեճեր մետրոյում Երևանի քաղաքապետարանի որոշմամբ այսօրվանից այլևս հնարավոր չէ թղթային տոմս գնել։ Զանգեզուրի միջանցքը 1-2 տարուց կբացվի, հայտարարել է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանը, ինչ հաշվարկներ կան այս հայտարարության ետևում և ինչ են ակնկալում Երևանում։ Թրամփը խստացնում է հրատորաբանությունը Ռուսաստանի հանդեպ, Մոսկվան ի պատասխան սաստկացնում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմը։ Հրադադարի համար Վաշինգտոնի սահմանած վերջնաժամ կետին մնաց 1 շաբաթ։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, ժամի լուրերը ներկայացնեմ։ Մոսկվան քննադատել է Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղում ծովանկարիչ Հովանես Այվազովսկու հուշարձանի ոչնչացման համար, պնդելով, թե դա անբարյացակամ գործողություն է Ռուսաստանի նկատմամբ։ Մոսկվան տեղեկացված չի եղել ռուս խաղապահների կողմից 2021-ին Ստեփանակերտում տեղադրված հուշարձանը քանդելու Բաքվի ծրագրերից, դա խորևրդովունք է առաջացնում, տասին ասել է Պուտինի հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոյը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հակադարձել է, թե ծովանկարչի Կիսանդրին անօրինական էր, քանի որ տեղադրվել էր առանց Բաքվի համաձայնության։ Բաքուն նաև ռուսական պետական 10 գործակալությունից պահանջել են ներողություն խնդրել հաղորդագրության մեջ Ստեփանակերտ տեղանունը կիրառելու համար, սպառնալով հակառակ դեպքում միջոցներ ձեռնարկել Ադրբեջանում 10-ի գործունեության դեմ։ Ավելի ուշ գործակալությունը հերացրել է Ստեփանակերտ բարը։ Ռուսաստանը անցած ամիս Ուկրաինայի դեմ ավելի շատ անօթաչու թռչող սարք է կիրառել, քան երբևէ 2022 թվականի ներխուժումից ի վեր, սաստկացնելով նաև ռմբակոծությունները, վկայում է Ֆրանս պրեսի վերլուծությունը։ Ուսումնասիրության համաձայն Ռուսաստանը հուլիսին նաև Ուկրաինայի վրա արձակել է 198 հրթիռ, ավելին, քան այս տարվա ցանկացած այլ ամսվա ընթացքում։ Արդյունքում զոհերի թիվը խաղաղ բնակության շրջանում հասել է վերջին երամսյակում ամենաբարձր ցուցանիշին, հայտարարել է ՄԱԿ-ը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի վրա երեք առավոտյան իրականացված հարվածի հետևանքով զոհվել է առնվազն 31 մարդ, որոնցից 28-ը գտնվում էին 9 հարկանի բնակելի շենքում, փրկարարների տվյալներով զոհվածներից 5-ը երեխաներ են։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը զզվելի է որակել Ռուսաստանի կողմից Կիևում տեղի ունեցած երեկվա մահաբեր հարձակումը և խոստացել նոր պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ։ Նա, սակայն, չի մանրամասնել, թե ինչ պատժամիջոցների մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ Մոսկվան ժամանակ ունի մինչև օգոստոսի 8-ը հրադադար հաստատելու համար։ Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն այլ ասել է, որ 6 ամսվա դիվանագիտական գործընթացից հետո Թրամփը շուտով ստիպված կլինի որոշել, արդյոք իմաստ ունի շարունակել ջանքերը հրադադարի ուղղությամբ։ Գերմանիան հայտարարել է, որ Ուկրաինային կփոխանցի զենիթահրթիռային 2 Patriot համակարգեր, գործարքը տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների հետ պայմանավորվածության արդյունքում, ըստ որի Բեռլինը նահանգներից արագացված կարգով կստանա նոր համակարգեր համապատասխան գումարի դիմաց։ Միացյալ Նահանգների նախագահը բարձր 25-ից 39% մաքսատուրքեր է սահմանել շուրջ 70 երկրների, ներառյալ Կանադայի, Բրազիլիայի, Հնդկաստանի և Շվեյցարիայի նկատմամբ։ Չինաստանն այս ցանկում չի ներառվել, ավելի վաղ Թրամփը Պեկինին վերջնաժամ կետ էր տվել մինչև օգոստոսի 12-ը համաձայնության գալու համար, մյուս բոլոր երկրների դեպքում կգործի 10% մաքսատուրք, որը, սակայն, ըստ Սպիտակ տան կարող է վերանայվել։ Իսրայելը Արաբական Միացյալ Էմիրություններից տարհանում է դեսպանատան աշխատակիցներից շատերին, հաղորդում են իսրայելական լրատվամիջոցները։ Մինչ այդ երեկ էլ Իսրայելի ազգային անվտանգության խորհուրդը նախազգուշացում էր տվել դեպի այդ երկիր ճամփորդող կամ երկրում գտնվող հրեաներին, պնդելով, թե ահաբեկչական կազմակերպությունները, իրանցիները, Համասը, Հզբոլահը մեծացնում են Իսրայելին վնաս հասցնելու իրենց ջանքերը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Նախ Երևանից քննարկվող թեմայի մասին, պարզվում է ամերիկացի ռեպեր Սնուպ Դոգի տապալված երևանյան համերգից 2 տարի անց, չկարողանալով յետ ստանալ դրա համար կազմակերպչին տրված $6 միլիոն, կառավարությունը որոշել է այդ գումարն ուղղել Ջենիֆեր Լոպեսի երևանյան համերգի կազմակերպմանը։ Անվտանգային որևէ տարր չունեցող այդ որոշումն ընդունվեց 3 կառավարության նիստում, փակ չզեկուցվող հարցերի շարքում, անպատասխան թողնելով մի շարք հարցեր, օրինակ, ինչպես և երբ է պլանավորվել Լոպեսին ռեփերին Snoop Dogg-ին Լոպեսով փոխարինելու գործընթացը, հատկապես որ Ջելյոն Երևանը գալիս իր միջազգային շրջագայության շրջանակներում, ինչ այդ նա լինելու է Թուրքիայում, Եգիպտոսում եւ Ղազախստանում։ Համերգի մասին հայտնի էր դեռ Գառնանը, եւ անցած ամիսներին ոչ կառավարությունը, ոչ Լոպեսի թիմը չեն հայտարարել, որ Հայաստանի գործադիր մարմինն է դրա կազմակերպիչներից մեկը։ Էլ ավելի վիճահարության համերգի ընթացքում կատարվելիք ծախսերը դրանք ուսումնասիրելը Մկրտիչ Կարապետյանը, լսենք մանրամասները։
Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգից ընդամենը 2 օր առաջ պարզվեց, որ դրա կազմակերպման գումարը տրամադրվել է Հայաստանի բյուջեից։ Երեք կառավարությունը որոշել է ամերիկացի ռեփեր Snoop Dogg-ի 2023-ին տապալված համերգի $6 million ուղղել Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգի կազմակերպմանը։ Սա այն դեպքում, երբ ամիսներ շարունակ ոչ մի տեղ, ոչ մի գովազդում, ոչ մի պաստառում չի նշվել, որ կառավարությունն ու Doping Space-ն են Լոպեսի համաշխարհային շրջագայության շրջանակում կայանալիք այս համերգի հովանավորն ու կազմակերպիչը։ Ավելին, կառավարության որոշման մեջ նշված չէ, որ Ջենիֆեր Լոպեսի Երևանյան համերգը լինելու է օգոստոսի 3-ին, այնտեղ անորոշ ժամկետներ են նշված 2025-ի ընթացքում։ Բացի այդ, Ջենիֆեր Լոպեսի համերգի կազմակերպման նախահաշվում կան միլիոնավոր դրամների ծախսեր, որոնց հիմնավորվածությունը ու նպատակահարմարությունը հարցեր են առաջացնում։ Կառավարության որոշումից պարզ է դառնում, որ Լոպեսին վճարվելու է $1 billion, ավելի քան $2.5 million։ Քանի որ հայտնի չէ որքան է լինելու համերգի տևողությունը, դժվար է գնահատել, այս գումարը արդյոք համապատասխանում է նախկին համերգների համար վճարված հոնորարներին, թե ոչ։ Ավելի կասկածահարույց է միայն Ջենիֆեր Լոպեսի սննդի առաքման ծառայությունների համար նախատեսված գումարը՝ $14.4 million կամ $37,000. Նրա թիմի սննդի համար $6 million է առանձնացվել, զգեստափոխման սենյակների աշխատակիցների համար $3.8 million։ Ըստ կառավարության փաստաթղթերի, Ջենիֆեր Լոպեսը իջևանելու է Դվին հյուրանոցում, որին 2 օրվա համար նախատեսվում է վճարել մոտ $4 million։ Ըստ նախահաշվի, Ջենիֆեր Լոպեսին, նրան սպասարկող թիմին, Երևանի տարբեր հյուրանոցներում տեղավորելու վրա ծախսվելու է ավելի քան $71.5 million, դոլարով արտահայտված $185,000։ Համերգի գործադիր պրոդյուսերին նախատեսվում է վճարել $2.5 million։ Այս հաստիքից բացի լինելու է նաև համերգի ծրագրի պրոդյուսեր 5.8 million աշխատավարձով։ Համերգի տեխնիկական տնօրինությանը վճարվելու է $29.4 million։ $6 million հատկացվելու է գնումների հետ կապված խորհրդատվական ծառայությանը, $4.4 million իրավական խորհրդատվությանը, նույնքան էլ հաշվապահական ծառայությունների համար։ Doping Space-ը արտիստին դիմավորողին պլանավորում է վճարել $1.32 million, համերգի տրանսպորտային պատասխանատուին $2.5 million, սննդի սպասարկման մենեջերին $2.3 million։ Տարածքում լինելու է նաև օպերացիոն գործընթացների ղեկավար, ով կստանա $3.5 million աշխատավարձ մեկ համերգի համար։ Գեներատորների պատասխանատուն $3 million կստանա։ Doping Space-ը նախատեսում է $8.5 million ծախսել մեքենաների վարձակալության և ուղևորափոխադրման համար։ Ընդ որում, չնայած նախորդ համերգի և այս մեկի միջև 2 տարի է անցել, փոխվել են աստղերը, ժանրերը, հոնորարները, բայց զարմանալի զուգադիպությամբ Լոպեսի համերգի նախահաշիվը վերջում կազմել է ճիշտ այնքան, որքան 2023-ին այդ նույն ընկերությունը ստացել էր կառավարությունից Snoop Dogg-ի համար։ 2023-ի ամռանը կառավարությունը մոտ $6 million տրամադրեց Doping Space ընկերությանը Snoop Dogg-ի համերգի համար, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման ու հայաթափման հետևանքով այն այդպես էլ չկայացավ։ Ազատությունը մարտից գրագրության մեջ էր կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ Snoop Dogg-ի տապալված համերգի հարցով, սակայն նախարարությունից այդպես էլ հստակ չեն պատասխանել գրավոր հարցերին, թե համերգի կազմակերպիչ Doping Space ընկերությունից ինչու հետ չեն ստացել հատկացված $6 million, և հետ չստանալով ինչու դատական գործընթաց չեն նախաձեռնել ընկերության դեմ։ Նման հնարավորություն էր տալիս Doping Space-ի և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության միջև կնքված պայմանագիրը։
Հարկատուների հաշվին կատարվող այս շրջայլ ծախսերի մասին խոսելիս իշխանությունները հիմնավորում էին, թե համաշխարհային աստղերի այցերը նոր զբոսաշրջիկներ կբերեն Երևան։ Արդեն եկածները, սակայն, այսօր առավոտյան աշխատանքի շտապող հազարավոր երևանցիների հետ մետրոյում հայտնվել են վեճերի ու հերթերի մեջ։ Քաղաքապետարանի որոշմամբ այսօրվանից այլևս հնարավոր չէ թղթային տոմս գնել, ու թեև փոփոխության մասին 2 ամիս առաջ էր հայտարարվել, սակայն այսօր, երբ դրանք ուժի մեջ են մտել, կրկին պարզվել է ոչ միայն ուղևորներն են անտեղյակ, հստակ, այլև համակարգը լիովին պատրաստ չէ։ Առավոտից սկսած շփոթին Կարինե Սիմոնյանն է հետևել։
Այսօր առավոտից մետրոյի կայարանների տոմսարկղերի մոտ հերթեր էին։ Չնայած դեռ 1 ամիս առաջ Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել էր, որ օգոստոսի 1-ից Երևանյան տրանսպորտի համար այլևս հնարավոր չի լինի վճարել թղթային QR տոմսերով, բայց այսօր ուղևորներն անակնկալի էին եկել։
Օրը մի բան փոխում են, օրը մի բան անում են, ժողովուրդը գալիս է, ինչ որ փաստի առաջ է կանգնում եւ չեն կարողանում մարդիկ իրենց աշխատանքին հասնեն։ Չգիտեմ, ես ինչ օրենքներ ա, ինչ քարտեր ա, օրեկան ժողովրդի գրպանին են կպնում։
QR կոդը չանցնում, տեսնելը չաշխատում։ Ընդ էլի ժողովրդին հեշտ էն
որտեղ։ Ոմանք բանկային քարտեր չունեին, մյուսները դժգոհում էին, որ ստիպված են 500 դրամ հավելյալ վճարել լիցքավորման քարտ ձեռք բերելու համար։
Այսի տվեցին, դա եղարեցին էլի։ Հա։ 500 դրամով առանք, մտամխի թարում են էլի, 150 դրամով ծրիեք գնում, ու անդակ պետք է լիցքավորել։ Ինչի կարելի էր 500 դրամը օգտագործել, հետո նոր լիցքավորել։
Ուղևորներից մեկը դստեր հետ էր փորձում անցնել ուղեփակոցը։ Չնայած միանգամից մի քանի ուղևարձի հաշվարկով էին լիցքավորել, բայց հնարավորություն չունեին տրանսպորտի միևնույն քարտով վճարել երկուսի համար։ Ասած քիչ է օգտվում տրանսպորտից, ինչու պիտի ստիպված լինի յուրաքանչյուրի համար առանձին 500-ական դրամ վճարել լիցքավորման քարտ ձեռք բերելու համար։
Մի քանի մեծ շոց է դա, բայց մենք անցկացրել ենք մի հոգի անցը, պիտի 20 րոպե սպասենք, որ հյուսանք։
3 հոգու տոմսներից է կար։
3 հոգու առել են, մեկ անցել է 20 րոպե, հետո ոնց քարտը պետք է անցնեն։ 3-ից պետք է հետ տանի, որ առանձին բան արեն։ Էսի չի մար։ Այսօր այսօր է դրել էսի հրամանը, որ տոմսը պետք է ունենա։ Ուրեմն դուք ո՞նց եք դարձել։
Ինչ եք անում բացածնում։
Ձենից չբացածեմ, ի՞նչ
անեմ։
Մենք մենք ախներից։
Դուք ինչ եք ավել նոր հիմա ոստանում ու այդ
արտահայտությունը։
Սիրելի, մենք աշխատում ենք, իսկ ես վիճակը մենք չեն։ Այս սրա համար թելսել գրասենյակ, դուք ողոք եք թելսել։
Ինչ ասում են, դուք խեք համաձայն, բացիք
մարդ։ Ոնց։
Ես ամենուր համակ չեն գալի, ամիս երկու ամիսը մեկ եմ գալիս, ինչի համար արդեն սա։ Տեսնում ես ինչ են անում մարդկանց, ներվային համակարգներ սանդալում։
Դուք որ գնում եք, դեզ ասեցին, որ չեք կարողանալու,
այսինքն մի բան չասացին, ասեցին կարող եք օգտագործել երեք օրվա ընթացքում այս QR-ները, բայց չասացին, որ մի քարտով պիտի անցի ամենը մեկ անց։
Ընդամենը 1 օր Երևանում անցկացնող զբոսաշրջիկներն ստիպված էին հրաժարվել մետրոյից, ասացին տաքսի կնստեն։
Պետք է գնանք տաքսի վերցնենք, որ ավելի հարմար է։ Էսենց դժվար է մի քիչ, կամ էլ դուրսի բաս պետք է ունենանք, չգիտեմ։
Այսօր ինչ-որ բան է փոխվել, արդեն։
Հա, կարծեմ թե, այո։ Բայց մենք էդի առնենք, ինչ անենք, մի օրվա համար չարժի, չէ՞։
Մի անգամ ես անգամ հուսով դրա համար։
Դե մենք էստեղ չենք ապրում։
Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը դեռ հունիսի կեսերին էր հայտարարել, որ ցանկանում են վերացնել QR համակարգի թղթային տարբերակը։
Թղթային տարբերակով QR կոդերի, այսպես ասած, վերացումը պետք է ապահովենք այս ամառվա ընթացքում, հետևաբար Թելսելի մեր գործընկերների հետ հասկացեք, որ ամսվանից սկսած, ամենայն հավանականությամբ երևի օգոստոսի 1-ից սկսած,
սրանից կես ամիս անց արդեն հայտարարեցին, որ QR-ի թղթային տարբերակը վերացնելու որոշում ունեն։
Տարածաշրջանի մասին Բաքվում Թուրքիայի դեսպանը 3 հայտարարել է, թե լիահույս է, որ Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհը 1-2 տարուց կբացվի, չնայած Երևանի եւ Բաքվի ներկայիս տարաձայնություններին։ Մինչ այդ էլ Թուրքիայի նախագահն էր Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել, եթե Երևանն առավել ճկուն է այս հարցում։ Ինչ են ասում Երևանում, Շողիկ Գալստյանն է հետաքրքրվել։
Չնայած ապաշրջափակման հարցում Երևանն ու Բաքուն ունեն ակնհայտ տարբեր պատկերացումներ, այդուհանդերձ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանը կիսում է Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանի դիրքորոշումը, որ հաղորդողիների բացման հարցով առաջիկա 1-2 տարում հնարավոր է հանգուցալ լուծում լինի։ Ավելին իշխանական պատգամավորը հույս ունի, որ այդքան էլ չի ձգվի եւ հարցն ավելի շուտ կլուծվի։ Իսկ այս պահին եղած տարաձայնությունները բնական է համարում նախորդ տարիների փորձահաշվի առնելով, կարծում է կհասնեն համաձայնության։
Ֆանատիկ հավատում եմ, որ այն նպատակները, որը մենք ի սկզբանե դրել ենք մեր առաջ, մենք այդ նպատակներին հասնելու ենք, որտեղ մենք դրա համար շատ մեծ ջանք ենք ներդրել ու անպայման հասնելու ենք այդ ամենակարևոր նպատակներին, ունենալ խաղաղություն, ունենալ ուրեմն բաց սահմաններ եւ ունենալ բնականաբար նաեւ կհետեւի դրա նաեւ տնտեսական զարգացումը։
Ում ինչ իշխանական պատգամավորն այսօր խոսում էր Հայաստանի համար 4 կարևոր սկզբունքների պահպանմամբ տարածաշրջանային ապաշրջափակմանը հասնելու մասին, թուրք դիվանագետը ադրբեջանական լրատվամիջոցի հետ զրույցում ընդգծել էր իր ձևակերպմամբ Զանգեզուրի միջանցքի բացման կարևորությունը։ Դեսպանը շեշտել էր մեջբերեմ թուրքական աշխարհին անհրաժեշտ է միջանցք ուղիղ հաղորդակցության համար, եւ այդ միջանցքը Զանգեզուրի միջանցքն է։
Ադրբեջանը միլի
Ադրբեջանը որպես հաղթող կողմ իրավացիորեն է հայտարարում Զանգեզուրի միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին, ինչպես նախատեսված է նաև 2020 թվականի համաձայնագրով։
Բաքուն առանց ստուգումների եւ անխոչնդոտ ճանապարհ է պահանջում։ Թուրք դիվանագետը երեք խոսել էր նաև նոեմբերի 9-ի հայտարարության մասին, որը Երևանում արդիական չեն համարում։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական անդամը տեսնում է, որ ապաշրջափակման հարցով Երևանի եւ Անկարայի դիրքորոշումը հաճախ են համընկնում։ Հարցին արդյոք դա նշանակում է, որ Թուրքիան կիսում է Հայաստանի պատկերացումը, որ ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա երկու երկրների տարածքային ամբողջականության, իրավազորության, ինքնիշխանության եւ փոխադարձության պահպանմամբ, Հակոբյանն ասաց։
Հրապարակային խոսակցություններում այդ ամեն ինչը նաեւ բարձրացնում է, հիմա եթե դուք անգամ փնտրեք, կտեսնեք Թուրքիայի կողմից ճանապարհների բացման, ենթակառուցվածքի ապաշրջափակման եւ հարավարեցի կարգավորման եւ այնի հետ կապված մեր խոսույթները շատ դեպքերում համընկել են, ինչը ես եմ միջև հիմա նկատել։
Եվ հաղորդման ավարտին միջազգային թիվ 1 թեմայի Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմի մասին հրադադարի համար Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից սահմանված վերջնաժամկետին 1 շաբաթ է մնացել։ Օգոստոսի 8-ից Դոնալդ Թրամփը սպառնում է խիստ սահմանափակումներ ու պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ, ընկրկելու որևէ նշան, սակայն Կրեմլը դեռ ցույց չի տվել ճիշտ հակառակը։ Ռուսական կողմը վերջին շաբաթներին էլ ավելի է հաստատում ռազմական գործողությունները։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Կիևին 3 ռուսական զինուժի հասցրած հրթիռային հարվածից հետո զոհերի թիվը շարունակում է աճել։ Փլատակների տակից գիշերը եւս մի քանի դի են հանել։ Զոհերի թիվը հասել է 31-ի, որից 5-ը երեխաներ։ Վիրավորների թիվը 159 է։ Ուկրաինայում այսօր սուք է հայտարարված։ ԱՄՆ նախագահը Ռուսաստանի գործողությունները զզվելի է անվանել, նշելով, որ ուկրաինացիներից բացի պատերազմի հետևանքով նաեւ շատ ռուսներ են սպանվում։ Սպիտակ տանը ճեպազրույցի ժամանակ Դոնալդ Թրամփը խոստացել է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Մոսկվայի դեմ, թեև մանրամասներ չի հայտնել։
Պատժամիջոցներ կկիրառենք։ Չգիտեմ, դրանք Պուտինին մտահոգում են թե ոչ։ Դրանք տեղյակ են պատժամիջոցների մասին։ Չգիտեմ, դա որևէ ազդեցություն կունենա թե ոչ, բայց մենք դա կանենք։
Թրամփը նաև հայտնել է, որ մերձավոր արևելքի հարցով իր հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆը Իսրայելից հետո կմեկնի Ռուսաստան։ Սպիտակ տան ղեկավարը չի ներկայացրել Վիտկոֆի այցի օրակարգը, որը նախկինում մի քանի անգամ Ուկրաինայի հարցով բանակցել է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին դատապարտել է հարցակումը, նշելով, որ այս նոխկալի հարվածը կրկին ապացուցում է Մոսկվայի վրա ճնշումն ուժեղացնելու եւ լրացուցիչ պատժամիջոցների անհրաժեշտությունը, որքան էլ Մոսկվան պնդի, թե դրանք արդյունավետ չեն։
Մենք հստակ գիտենք, թե ինչ է անհրաժեշտ Եվրոպայում խաղաղություն հաստատելու Ռուսաստանին խաղաղություն պարտադրելու համար, այս պատերազմը դադարեցնելու համար։ Կլինեն նոր պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ։
ԱՄՆ պետքարտուղարը Fox News Radio-ի հետ հարցազրույցում ասել է, որ շաբաթվա սկզբին ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի միջև նոր շփումներ են եղել, որոնց մասնակցել են Ռուսաստանի նախագահի շրջապատից բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ըստ Մարկո Ռուբիոյի, շփումների նպատակն է եղել Ուկրաինայում խաղաղության ճանապարհին հասնել որոշակի փոխմբռնման, սակայն ամերիկյան կողմը առաջընթաց չի տեսել։ Ռուբիոն նաև ասել է, որ ԱՄՆ նախագահն արդեն 6 ամիս ջանքեր է գործադրում խնդրի կարգավորման համար եւ չի կարող հավերժ սպասել։ Ինչ որ պահի ստիպված կլինի որոշել, պետք է շարունակել թե ոչ, եթե կողմերից մեկը, այս դեպքում Ռուսաստանը, հետաքրքրված չէ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը հավելել է, որ Վաշինգտոնը Մոսկվայի վրա ճնշում գործադրելու շատ տարբերակներ ունի, սկսած ռուսական բանկերի դեմ պատժամիջոցներից, վերջացած ռուսական նավթն ու գազը գնող երկրների համար մաքսատուրքերով, սակայն հուսով է, որ բանը դրան չի հասնի։
Առաջ շարժվելու լավագույն ուղին մարտերը դադարեցնելն է ու բանակցություններ սկսելը։ Սակայն մեզ թվում է, որ ռուսական կողմը անկեղծ հետաքրքրություն չի ցուցաբերել այս նպատակին հասնելու հարցում։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Այժմի համար այսքանն էին առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատության ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բուդյանյանը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից։